háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla að upplýsa það í byrjun, þetta er ekki bara 500 milljónir, þetta eru 596 milljónir, þetta eru tæpar 600 milljónir sem voru settar inn í fjárlög. Eins og háttvirtur þingmaður fór yfir og biðst í afsökunar ekki haft tíma til að svara þessari spurningu fyrir umferð. Ég gerði athugasemd við þetta því ég er varamaður í fjárlaganefnd, hvernig stæði á þessum greiðslum frá Evrópusambandinu inn í fjárlög þar sem ekki væri lagastoð fyrir þessum greiðslum. Ég fekk engin svör, þannig ég sendi skriflegt svar á hæstvirtan utanríkisráðherra og spurði að því á hvaða lagastoð þessi heimild væri byggð. Svari frá hæstvirtum utanríkisráðherra, þetta er nú meiri vitlausan. Auðvitað er lagastoðin byggð á fjárlögum ársins 2012. Þannig var nú þekkingin hjá hæstvirtum utanríkisráðherra, eða við skulum segja blekkingaleikurinn, vegna þess að í dag erum við að ræða þessa þingsályktunartillögu sem ein getur aflétt þeim fyrirvörum að við megum taka við þessum pening. Þess vegna hefur framkvæmdavaldið með því að leggja þetta til að þetta væri bókvartin í fjárlög, þá hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon sem þykist á móti aðildinni að Evrópusambandinu, þetta kom þannig úr ráðuneyti hans, gerst jafnvel brotlegu við íslensk lög. Með því að leggja hér fram lagafrumvarp með þessu ákvæðinni og svo meiri hluti þingsins samþykkti þetta ákvæði. Stjórnskipulegu fyrirvarnir hér, samningur var undirritaður eins og háttvirtur þingmaður kom inn á 8. júli 2011. Við erum að ræða þetta nú hér í lok maí árið 2012. Fyrirvaranum er ekki aflétt fyrir þessi þingsályktunartillaga hér er samþykkt. Þess vegna er það alvarlegur hlutur að þessar 596 milljónir hafi verið samþykktar inn í fjárlögum. En það er nú ekki nýtt að þessi ríkisstjórn fari ekki að landslögum. Meiri sér það svo að hún virðist vera hafin yfir landslög og reglur.
Andsvörum er...